Iz naših krajev.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji Iz naših krajev bomo poročali o načrtovani selitvi ambulant v Ankaranu na eno lokacijo, prizadevanjih bovškega občinskega sveta za rešitev smučišča Kanin, vlaganjih v letališče Cerklje ob Krki, radijskem obisku orglarske delavnice v Rogaški Slatini, prenovi Prešernove rojstne hiše in izgradnji obvoznice v Vrbi ter desetletnici osnovne šole Bistra Buča v Radovici. Vabljeni k poslušanju.
Radio Ognjišče v vašem kraju.
V Ankaranu se že dlje časa soočajo s pomankanjem prostora zdravstvenih ambulant, zato so na občini sklenili, da jih preselijo in združijo na drugo lokacijo, kjer bi odprli tudi dodatne ambulante. Primerne prostore so našli na Ivančičevi cesti.
V Ankaranu trenutno imamo dve ambulanti družinske medicine. Ena je v prostorih ortopedske bolnišnice Valdoltra, iz katere se bomo morali prav kmalu izseliti. Druga pa je na Srebrničevi ulici, kjer pa so prostori neprimerni in recimo ni dovolj prostora za referenčno ambulanto.
Je povedala podžupanja Ankarana Barbara Švagalin, razkrila, kaj vse bodo še preselili na novo lokacijo.
Prostori na Ivančičevi cesti so pa dovolj veliki, da tam poleg teh dveh obstoječih ambulant družinske medicine in še ene zobozdravstvene uredimo še druge ambulante, ki bi bile potrebne za naše občane, torej pediatrijo, ginekologijo, zobozdravstveno varstvo, otrok in mladine, pa morda še kakšne druge. Torej, po načrtih, ki so zdaj zastavljeni, glede na stanje objekta in potrebne investicije van, bi to lahko bilo nekje konec leta 2026.
Za potrebna gradbena dela in dodatno ureditev objekta bodo potrebovali 1,8 milijona evrov.
Te stroške si bomo delili, torej večji del bi prevzela občina, en manjši del pa zdravstveni dom Koper, s katerim tudi pač gremo v to investicijo in bo poskrbel za programe, za zagotovitev kadra. Obetamo si pa tudi državno pomoč.
Poleg tega na ankaranski občini predvidevajo, da bodo dodatno porabili še 250 tisoč evrov za ureditev parkirišča ob stavbi. Prav to je po besedah podžupanje dodatna pozitivna stran selitve, saj bodo lahko občanom zagotovili zadostno število parkirnih mest. Lokacija pa omogoča tudi hitro dostopnost. Prispevek sem pripravila Marta Jerebič.
Radio Ognjišče v vašem kraju.
Bovški občinski svet se zavzema za rešitev smučišča na Kaninu. Občina je skoraj 2 meseca čakala na odgovor države, pod kakšnimi pogoji bi gradili krožno kabinsko žičnico. V dopisu, ki sta ga podpisala minister za gospodarstvo Matjaž Han in ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek, je med drugim navedeno, da bi morala občina na državo v primeru njene investicije v smučišče prenesti zemljišča, pa tudi objekte in obstoječo žičnico na Kaninu. V dopisu ministrstvi občini naročata naj opravi oceno, ali je možno projekt izvesti kot javno-zasebno partnerstvo. Dokument govori tudi o veljavnosti obstoječih oziroma pridobivanju novih koncesij za žičniško napravo in o zakonskih pogojih, pod katerimi se lahko premoženje brezplačno prenese na državo. V Bovcu bi radi poleg odgovora na vprašanja, kdaj, kako in katero premoženje se bo prenašalo, predvsem pisno zagotovilo, da bo država žičnico v doglednem času tudi zgradila.
Mi pa z njihove strani seveda rabimo tudi odgovor, ne? Zdaj, če to prenesemo, pa bo to zadeva stala 10 let, nismo nič naredili. Se pravi, tukaj gre za oboje stransko razjasnitev, ta prenos pomeni tudi z njihove strani tako in tako financiranje. To želimo v neki pisni obliki, sicer je nesmiselno se pogovarjati. Ker na ustni ravni do zdaj se ni nič premaknilo.
Tako občinski svetnik Daniel Krivec. Nočejo namreč na koncu kljub zagotovilom ostati brez objekta, kar se je zgodilo v primeru doma starostnikov. Župan Valter Mlekuš pa je napovedal, da bo občina vse potencialne zasebne investitorje v novo žičnico v kratkem pozvala, naj svoje predloge konkretizirajo. Med slednjimi je tudi ekipa, ki jo je v Bovec pripeljal nekdani smučar, zdaj podjetnik Bojan Križaj. Ta je ideje za prenovo brez finančne konstrukcije občinskim svetnikom predstavila na seji v začetku meseca. Smučišče Kanin je sicer zaprto že od lanske jeseni, saj krožna kabinska žičnica nima uporabnega dovoljenja, za novo pa občina Bovec kot lastnica nima denarja. Občina sicer pri življenju ohranja upraviteljico smučišča družbo Sončni Kanin, tako da lahko zaposleni skrbijo za naprave na smučišču. Od januarja pokriva tekoče stroške obratovanja in vzdrževanja družbe na podlagi mesečnih zahtevkov. Prispevek sem pripravil Jon Kanjer.
Radio Ognjišče v vašem kraju.
Vojaško letališče Cerklje ob Krki je največje vojaško letališče v Sloveniji in glavna baza enot vojaškega letalstva. Postaja vse pomembnejše NATO-vo oporišče, pomembno pa je tudi za občino Brežice. Čeprav lokalnemu okolju prinaša določene obremenitve, kot sta hrup in obremenitve lokalne infrastrukture, pa denar, ki ga kot kompenzacijo dobi občina, pomeni tudi določen razvoj. Brežiški župan Ivan Molan.
Zato smo pri posodabljanju letališča Cerklje ob Krki v občini tudi podpisali sporazum za vsakoletno sofinanciranje lokalne infrastrukture do višine 600 tisoč. Seveda žal zadnja leta te 600 tisoč ministrstvo nam nikoli ne odobri. Kljub temu pa seveda smo v tem letu dobili za 23 in pa 24 tisoč odobrena sredstva v višini 960 tisoč evrov. Namenjena pa so za most na Borštu, ki je bil že v letošnjem letu narejen in zdaj bomo dobili še sofinancerska sredstva, prav tako za lokalno cesto Velika Malnica Vrhovska vas.
Letališče je na trenutni lokaciji nastalo konec 30-ih let prejšnjega stoletja. Po osamosvojitvi je postalo edino vojaško-civilno letališče v Sloveniji in glavna baza vojaškega letalstva slovenske vojske. Danes je namenjeno usposabljanju in urjenju pilotov, varovanju zračnega prostora in civilnim potrebam. Vojaški pilot Matic Gomboc.
Cerkljansko letališče se posodablja že od leta 2009, bolj ko ne. Sistemi prihajajo, stvari se gradijo, tudi zdaj imamo že zadnji let, pa pol imamo gradvišče, v bistvu dejansko tukaj skoraj se nekaj dograjuje. Je tudi NATO-va namenska baza, tako da letališče samo po sebi je za moje pojme super, za naše potrebe je več kot super. Tudi tujci, ki pridejo sem, pohvalijo naše prostore, pohvalijo naše letališče.
NATO-va letala lahko letališče uporabijo kot operativno bazo za premeščanje sil na vajah in operacijah. Hkrati je namenjeno zagotavljanju podpore države gostiteljice 8. taktičnim lovskim letalom ter 2 letaloma za preprečevanje goriva v zraku. To pomeni, da mora Slovenija zagotavljati zadostno količino goriva za letalske operacije teh letal, če bi se pojavila potreba. Gomboc pojasni, da se delovni dan na letališču Cerklje ob Krki začne ob 9. uri.
Letenje se izvaja vsak dan. Ni nujno, da jih vsak pilot pride na vrsto vsak dan. Velika mera je odvisna od prav vremena. Ne? Mi nimamo letala v naši enoti oziroma razen Falcona 2000, ne? Ki je sposoben leteti v vsakem vremenu. Tako da, prav, če so nevihte, če je močan sneh, če so močane zaledenice, recimo v tem primeru, da nam meteorološka služba zjutraj javi, da so močne zaledenice, pa je tudi ne moramo priti.
V slovenski vojski je trenutno skupno 40 letal in helikopterjev, ki so večinoma razporejeni v vojašnici Jerneja Molana, v okviru katere deluje vojaško letališče v Cerkljah. Posadke in helikopteri, ki zagotavljajo helikoptersko reševanje, pa delujejo z vojaškega dela letališča Jožeta Pučnika in z mariborskega letališča. Prispevek sem pripravila Manca Hribar.
Radio Ognjišče v vašem kraju.
Ob mikrofonu lepo pozdravljam Andreja Peperka, tehničnega vodjo orglarske delavnice, tukaj le v okolici Rogaške Slatine. Tako. Izjemno navdušeni smo nad delom, ki ga opravljate že od leta 1990. Zdaj smo imeli sodelavci Radio Ognjišče možnost spremljati en košček vašega delovnega procesa, ki je precej zapleten. Kaj pomeni biti vodja take delavnice? Kaj vse to potegne za seboj in morda tudi za začetek, kaj vam osebno to pomeni?
Vodenje te delavnice mi pomeni osebno zelo velik izziv, zelo veliko zaupanje, hkrati zelo velike odgovornosti, napore, doživimo zelo veliko presenečenj, takšnih ali drugačnih, ampak bistvo vsega je, da delamo inštrument za 150 do 200 let, da še bo to ostalo za nami, ko nas več ne bo. In najpomembnejše je, da se s tem, ko naredimo novi inštrument, da potem tudi cela skupnost pridobi nekaj lepega, novi inštrument, novo kulturno življenje v tej župniji ali skupnosti se izboljša, polepša.
Veliko različnih orgel ste že izdelali, pravzaprav imate trenutno v delu več različnih orgel, kateri so izzivi, jih lahko nekaj naštejete.
Trenutno izdelujemo orgle za Bosno in Hercegovino, za Široki breg. Hkrati sporedno delamo orgle za Osijek, Sveti Marko. Delamo orgle za Slavonski brod. Hkrati delamo ene orgle za Nemčijo. Nekje okrog 10 do 15 projektov je v naši delavnici vedno aktivnih.
Več kot 50 ljudi na plačilni listi vsak mesec, torej veliko različnih zaposlenih. Rekli ste, da pravzaprav ene orgle terjajo več kot 22 poklicev. Kar veliko znanja.
Tako, začne se od arhitekta, glasbenika, naprej od obdelovalcev lesa, gozdarjev, obdelovalcev lesa, kovino strgarijo naprej, livarijo in tako naprej. Na konci so najpomembnejši intonaterji, glasbeniki, ki dejansko inštrumento vlijajo dušo, mu naredijo karakter in to je pač potem, sad tega vsi potem uživamo.
In posebnost vaše delavnice je, da pravzaprav vse naredite sami.
Tako, prednost naše delavnice je, da vse dele izdelamo tukaj na tej lokaciji. S tem imamo prednost, da smo bolj fleksibilni, se bolj prilagodimo stranki, hitreje lahko izdelamo in tako kot je danes moderno, nimamo veliko transportnih poti zaradi tega.
Tako nove kot tiste, ki so že vrsto let obstajajo, pa jih je treba obnoviti, vzamete v roke, morda kakšen od težjih izzivov doslej?
Ja, zdaj, vsak inštrument je zgodba za sebe, lahko je majhen, lahko je velik. Eden, ki nam je zelo ostal pri srcu, je Olomouc St. Moritz. Olomouc, to so četrte največje orgle, cerkvene orgle v Evropi. Objekt je zanimiv iz tega vidika, ker je en del orgel iz leta 1740, Tam smo mogli upoštevati vse veščine restauriranja, ki so se uporabljale v letih 1740. En del je bil pa z leta 1960, tam smo pa mogli uporabljati spet veščine iz leta 1960. Vse skupaj smo pa mogli spraviti v smiselno celoto, da ta stvar funkcionira, da se danes lahko izvajajo na teh orglah veliki koncerti, da se lahko izvaja razno razna glasba, baročna, romantična in tako naprej.
In vaš glas res seže ne samo v deveto vas, ampak po vsem svetu. Dobra konkurenca ste tudi tujim izdelovalcem.
Tako je. Kar dobro jim dihamo za ovratnik, tudi oni nam, ampak to nam je izziv. Vsi delamo za to, orglarje, da bi naredili dober inštrument. Vsi delamo, cilj imamo, da naredimo nekaj v dobro inštrumenta.
In znanje prehaja v naslednje rodove, kako je pa s tem? Učni proces je, verjamem, kar traja nekaj let, ne le nekaj mesecev.
Tako, učni proces je zelo dolgotrajen, zahteven. Zelo je pomembno, da te to delo veseli, ker to delo vključuje zelo veliko poklicov in se ti poklici prekrivajo. Z mladimi je danes velik izziv, trudimo se jih dobiti, prihajajo, odhajajo, tako da je tako, kakor je v današnji času.
Hvala lepa za ta pogovor, gospod Peperko, in seveda uspešno delo še naprej in čim manj kakšnih takih naravnih nesreč, kot so potresi, poplave, vse skupaj tudi vašo usodo kroji, kaj ne?
Tako je. Hvala lepa, bilo nam je prijetno, da smo vas lahko peljali skozi našo delavnico. Bili ste zelo radovedni v pozitivnem smislu, kar mi je bilo veliko veselje, da sem vam lahko zelo veliko predstavil.
Hvala lepa.
Radio Ognjišče v vašem kraju.
Promet skozi vas Vrba na Gorenjskem je moteč in nevaren. Srečevanje je skoraj nemogoče, kar povzroča zastoje. Zato se Žirovniška občina, v katero vas Vrba sodi, že veseli obvoznice. Pogodba o začetku gradnje je bila podpisana v minulem tednu. Dela naj bi bila končana v 2 letih.
Gre za projekt, katerega ideja sega več kot 20 let nazaj. Ma dolgo brado, bilo je cel kup nekih, kako ne rečem, zadržkov, najprej zaradi trase, tako da smo rabili kar nekaj let, da smo jo uskladili. Na začetku je bilo negodovanje lastnikov zemljišč, prebivalcev Vrbe, ker smo si vsi želeli vzhodno, dobili smo pa seveda zahodno obvoznico, no, ampak s pogovori, s predstavitvijo projekta in tako naprej lahko rečem, da smo pridobili vsa zemljišča. Sicer je gradnja dvofazna, ker imamo tudi gradbeno dovoljenje za te fazi, kajti v drugi fazi imamo samo še, kako ne rečem, upravne težave, ko mora sodišče določati enemu lastniku skrbnika in seveda to traja. V izogib temu, da bi pa čakali z projektom, smo se pa odločili, da začnemo s prvo fazo, ker je takrat kar nekaj časa za izvedbo. V tem času bomo pa seveda uredili tudi te upravne zadeve.
Je povedal župan Leopold Pogačar. 2 milijona evrov vreden projekt bo v celoti financirala Žirovniška občina. Sredstva so po županovih besedah razporejena tako, da nobeno drugo področje ne bo okrnjeno. Obvoznica bo velika pridobitev tudi z vidika varovanja kulturne dediščine. Ne bo le zagotovila pretočnosti prometa, ampak ga bo obenem umaknila od rojstne hiše največjega slovenskega pesnika Franceta Prešerna.
Na ključ je hotelo, no, da istočasno, kot bomo mi gradili obvoznico Vrba, bo Ministrstvo za kulturo država obnavljala oziroma gradila kulturni center v Vrbi in obnavljala Prešernovo hišo. In sam prostor tam bo seveda dobojno veliko kvaliteto.
Je še pojasnil Pogačar. Slabe 3 milijone evrov vredna naložba obsega prenovo Prešernove rojstne hiše, ureditev vrta in rekonstrukcijo gospodarskega poslopja. Pogačar računa na to, da bosta tako občinski projekt obvoznice kot projekt države končana približno ob istem času, to je do začetka leta 2026. Prispevek sem pripravila Helena Križnik.
Radio Ognjišče v vašem kraju.
Sedaj pa smo z mikrofonom v Radovici, pravzaprav v osnovni šoli Bistra Buča. In pred mikrofonom lepo pozdravljam tovariša učitelja, gospoda Jožeta Matekoviča. Lep pozdrav.
Pozdravljeni.
Tu smo z razlogom, ker te dni praznujete 10 let od ustanovitve oziroma ideje te osnovne šole, pa me najprej gospod Matekovič zanima, kakšni so bili začetki te Bistre Buče?
Začetki Bistre Buče segajo, to se pravi, 10 let nazaj oziroma 12 let je od samega začetka preselitve te krasne stavbe, v kateri domuje šola Bistra Buča. Danes je pa 10 let od same otvoritve Bistre Buče. V tej šoli predstavljamo Belo krajino na humorističen način. To se pravi, da ni to klasično razlaganje o Beli krajini, jo na tak lahkoten, poučen način predstavimo v eni šolski uri. Ta šolska ura pa ni navadna, ampak je taka bolj po strogem sistemu, kot je bilo recimo leta 57. Poletnico smo dali zaradi tega, ker večinoma skupin so upokojenci in se nekako tega cajta še najboljše spomnijo.
Trenutno sva v razredu, se nahajava v razredu. Lahko za naše poslušalce opišete, kaj vse lahko v tem razredu vidimo?
To se pravi, tukaj vidimo stare klopi, mize, na katerih so seveda šolske tablice. Po stenah so slike raznih pisateljev, pesnikov, zemljevidi, stare merske enote. Zanimivi so tudi poklici, ki jih vidimo na slikah, to se pravi kovač, tišljar, šnajder in pa pek. Recimo, ko pridijo otroci, sploh te poklice spoznajo, tudi različne predmete, ki so vezane za te poklice. Tudi ogromno starega orodja, od starih loncev, starih stvari za tkanje platna, za inštrumentov, vse to se nahaja v tej učilnici.
Kakšni pa so odzivi učencev, ki pridejo narediti to osnovno šolo?
Odzivi so super. Ljudem je važno, da se res v eni uri nasmejejo, tako da veselo so tudi na koncu, ko dobijo spričevala. Eni jokajo zaradi cen, eni proslavljajo, tako da krasni odzivi so.
Kako bistrih Buč pa so učenci, ki naredijo to šolo?
Eni so bistri, eni malo manj bistri, tako da vsega se najde.
Kakšen pa je tovariš učitelj v razredu?
Zelo strog, uglajen, ne popušča, tako da res po tem vzoru poučevanja, ki je bil res včasih. Sploh v času Franca Jožefa je bila še bolj stroga učna ura in takrat se res ni popuščalo. Dan danes je pa vse skup malo, recimo ko pridijo šolske skupine, je to vse skup zelo razpuščeno. Malo bi treba nazaj tega reda in strogosti.
Tovariš učitelj tudi kaznuje?
Tudi. Pošiljam na koruzo, klečat v kot, pa tudi palica marsikoga doleti.
Gospod učitelj mora biti resen in strog, vas odgovori učencev kdaj nasmejijo?
V desetletni karieri oziroma še malo več sem se začel, mislim, da trikrat smejati. Ker ko se recimo poln razred ljudi smeji, je včasih težko zadržati tudi smeh. Tako da trikrat v desetih letih.
Vodite kakšno statistiko, koliko učencev je izdelalo to šolo?
Statistiko sicer vodim, je jih pa letno blizu 8 do 10 tisoč.
Iz kje vse prihajajo učenci?
V glavnem Slovenije. Se pravim, večinoma so to upokojenci, šolske skupine, jih je tudi vse več. Bilo je tudi nekaj Američanov, recimo poleti, ko so te dopusti, ki pridijo iskati svoje korenine. Iz Nemčije ogromno tudi skupin, tudi Italija, tako da je vsega bilo v desetih letih.
Kakšno vizijo pa ima Bistra Buča, je v planu kaj novega?
Tukaj lahko vidite tudi okostje jamskega medveda, to je prva najdba v Beli krajini, to je stavba zraven šole. Namreč do sedaj je zgodovina trdila, da ni bilo v Beli krajini jamskih medvedov, leta 2003 pa smo začeli na roke kopati eno kraško jamo in smo to okostje tudi odkrili, ga dali na arheološki inštitut in takrat so potrdili, da gre za jamskega medveda. V prihodnje pa, mogoče v kakem letu pa pol, bo na ogled tudi prvi muzej izseljenstva v Sloveniji. To je en projekt na državnem nivoju, ki ga delam zdaj z ministrstvom, z izseljensko matico. Namreč iz same Bele krajine je šlo ogromno ljudi v Ameriko, ko se je pojavila trtna uš. To je bilo veliko izseljevanje, ni pa še v Sloveniji muzeja izseljenstva, tako da to je zdaj en večjih projektov, ki ga delam.
Torej bomo za Radovico še slišali v prihodnje. Hvala lepa, gospod Jože Matejković, za tale pogovor.
Hvala vam.
Radio Ognjišče v vašem kraju.
To je bilo v današnji oddaji, ki sem jo uredil Andrej Šinko. Vse, če ste del zamudili ali bi prisluhnili še enkrat, vabljeni v audioarhiv Radia Ognjišče, sicer pa, če se kaj zanimivega dogaja tudi v vašem kraju, nam to lahko sporočite na elektronski naslov desk@ognjisce.si. Hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjega tedna.
Poslušali ste oddajo Iz naših krajev.